Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 5443. keskpäevasaadet on teisipäev 24. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust helistame Rakverre muusikamaja Uku Aru direktorile Kertu Orrole ja uurime, kuidas siis uus maja on käima läinud ja kui palju tööd direktoril selles majas ka on. Seerel on meil stuudios Ahto Nelis, kes räägib oma reisi, muljeid, peaaegu et seiklusi. Ja saate lõpus, nagu eile sai kokku lepitud, helistame saartajale ajakirjanikule Mikko Pärnale, kes on praegu Ukrainas. Ja millised päevaplaanid tal on ja milline meeleolu seal kandis valitseb, seda temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil muusikamaja Uku Aru direktor Kertu Orro. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva! Rõõm olla jälle teiega siin koos, armsad saarlased!
Kas peale seda, kui sa nüüd tolles uhkes ametis oled, tolles uhkes majas, sa kuulad seda Uku Aru valssiga kuidagi teistmoodi või kas sellel lool on sinu jaoks nüüd mingisugune muu tähtsus, tähendus, väärtus?
No kuulan ikka natukene teistmoodi juba seetõttu, et nii palju kui meil on praegu esinejad käinud juba Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Uku Aru, siis enamasti on nad arvanud, et vähemalt üheks looks mängivad nad ikkagi Uku Aru valsi ja kõik nad ju teevad seda isemoodi interpreteerides ja väga põnevalt ja kui seda Uku Aru valssi nüüd kuulata muusikamajas Uku Aru koha peal, tõesti see loob ikka väga teistsuguse tunde ja meeleolu ja tegelikult oleme seal majas oma saali kõlliks või kutsungiks, et publik, armas publik, tuleme nüüd saali, me tahame alustada ka fragmendi Uku Aru valssist, nii et jah, tõesti, veidi teistmoodi kuulan seda lugu kui võibolla aasta tagasi.
kui sageli võiks juhtuda see hetk, et tulles sinna majja, täiesti juhuslikult tuleb koridoris vastu ei keegi muu kui Arvo Pärt ise?
No see pigem juhtub kindlasti, kui ei juhtu sellepärast, et Arvo Pärt on alati meiega seal majas olemas, kas muusika näol või mitte muusika näol, aga usute või mitte, seda on tunda ja sellest te saate kõik veenduda, kui te ühel hetkel leiate tee üles Rakverre Ukkaru muusikamaja, et jah, siin ma ei saagi kuidagi teisiti vastata, sest täpselt nii see on.
Saarlasi on seal majas ikka nähtud ka, ma loodan juba.
Oi, saarlasi on nähtud kõvasti. Selles mõttes on tore, et mina saan veenduda, et näed, praamid käivad, kõik on korras ja geograafilises mõttes ka veenduda, et ei ole see Rakvere Kuressaarest või Saaremaast sugugi ületamatus kauguses.
No natukene meenutaks ikkagi helget mineviku ka siin ooperipäevadega seoses, me ikka tuletame sind aegalt meelde ja ilmselt jäämegi meelde tuletama. Mida see Saarema ooperipäevade periood sinu jaoks tähendas? Mis on see, mida sa sellest, no üldse mitte väga lühikesest aja lõigust oma karjääris kaasa võtsid?
Oi, nüüd on, siin on küll oht muutuda sentimentaalseks.
Nutta palun, kui muidu ei saa.
Nutan pärast, kui jutud ära räägime, aga muidugi see, mida ja kui palju Saaremaa ooperipäevad on mulle isiklikult nii inimesena kui ka juhina andnud, no seda ei ole võimalik ühegi kandidalt suugi ala hinnata, et on andnud ikkagi väga palju arengu võimalusi ja sundi ja maailmapildi avardamist ja kogu selle ooper ja muusika maailma siis sellise võrgustiku tundmist ja laienemist üle maailma ja tegelikult just nimelt ka töises võtmes võibolla teadmist, et alati on ikkagi nii, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikkagi saab. Ja seda kindlust ja teadmist ja sellist optimismi võibolla kohati, võibolla veidi sellist naiivset optimismi on läinud tohutult vaja, sellepärast, et kuidagi on ikkagi tulnud saada ja tegelikult ongi saadud. Kogu selle perioodi jooksul olen saanud väga palju naerda ja natukene nutta ja ikkagi lõpuks veenduda, et inimesed on ilusad ja head ja armastus võidab ja ooperikunst on üks surematu kunst, mis loodetavasti ka Saaremaal ei lõpe.
No, ooperipäevade puhul ju kõik nagu toimis, kõik oli nii-öelda käima joostud. Pärdi maja puhul on kõik alles alguses. Seal tuleb paljusid asju alustada ja paljusid asju tõestada ja paljud asjadest võidelda. Et see on nagu jälle selline ikkagi uus algus.
Ja seda küll. Seda küll ja tegelikult hüppasin selle alguse peale tegelikult päris juba kiiresti kihutavale rongile. Ja tuli väga lühikese aja jooksul ikkagi korraldada väga väärikas muusikamaja Ukkaru avamine, mis õnnestus meil ikkagi 100%-liselt. Tuli komplekteerida meeskond, väike rakuke oli koha peal olemas, väike, aga väga tegus ja väga säravate silmadega, nii et nüüdseks on meil ka meeskond olemas. Ja loodetavasti hakkab nüüd õige pea tekkima ka mahti vaadata süvendatult otsaga meie programmile, meie planeerimisprotsessile. Juba on ka mõned sellised rahvusvahelised õnged on sees, nii et julgeme unistada ka natukene suuremalt ja vaadata natuke pikemalt ette, nii et ma arvan, et me kindlasti ühel hetkel üllatame.
No igal juhul sellest avamisest võiks ju rääkida veel pikalt ja põhjalikult, see oli väga ilus ja väga emotsionaalne ja noh, kui juba on sellise tõhtujuhid pillidega laval, siis on juba tulemus tagatud, aga noh, ei jõudnud veel see avamise nii-öelda pokaalide kõlin vaibuda, kui ma kuskilt juba hakkasin lugema ja kuulma, et huvitav, et mis nad sinna maija ikka nagu sisse panevad ja kas see ikka on õige koht nii suur ja kuidas seda ikka nüüd suure kunsti ja väärika muusikaga täita ja noh, hoidku taevas, sinna hakkavad ju kindlasti ka mingid taidlejad tikkuma ja rahvakultuur ja mis kõik. No ma ei tea, palju sa lugesid neid asju, aga noh, meil ju käib nii, et meil alati on keegi, kes otsib ikka seda pipratera sellest kompotist.
No muidugi, alati on neid ju, kes ei ole rahul, põhimõtteliselt ei ole rahul ja tavaliselt ei ole ju rahul need, kes tegelikult kontsordile ei saa ei viitsigi tulla. Aga muusikamaja Sukvaru muidugi saab toimuma väga palju eri ilmelisi sündmuseid. Seal hulgas ka Viruma taidlejatel on meie maja sama kindel koht sellepärast, et on ju nemad sellised kultuurikandjad koha peal, kes tegelikult seda kultuurikihti väikese kihi haaval ja täiesti järjepidevalt ju kogu aeg laovad ja kui nad parasjagu ei ole ise laval, siis on nad saalis, nii et meil programmilisi piiranguid majas ei ole. Muidugi Arvo Pärdi nimi muusikamajas seab ju meile selge kindla kompassi, et kuhu suunas ja millise võib-olla iseloomu või sisu või väärtusega kontserte me ise korraldame ja seda teeme ja seab meile selge vastutuse, aga ega me seal väga krampis ei ole nii, et pigem üritame publikut üllatada millegi sellisega, mida võib-olla mujal ei pakuta, et oleks argument, et meie juurde tulla. Ja tulla ma kindlasti soovitan sellepärast, et ühte lugu ma küll lugesin ja mis vastas ka väga tõele on see ja mida kinnitavad siis ka kõik inimesed, kes on majast läbi jõudnud, et see maja, et tavaliselt kui ehitatakse võib-olla kätte, no heal juhul siis ka peaga või ka jalgadega, siis Ukvaru muusikamaja on ehitatud südamega ja teate, seda on seal tunda. See üks ühine nimetaja, mida kõik ära märgivad, et see on tohutult soe maja, puhtalt oma energeetilises mõttes, nii et seal on väga hea olla ja tasub tulla selleks, et võtta natuke aega maha ja lihtsalt peatuda, mõelda, nautida, kuulata, avastada ja väärtustada seda elukest.
Ja programm on tõesti täitsa tihema, vaatsin, täna on majaris ringkäik, siis tuleb millalgi Arne Mägi rääkima ooperi muusikast ja maikuus oli Tõnismäe kontsert ja noh, veel mustmiljon erinevaid asju erinevatelt Eesti muusikutelt ja küll lähemalt, küll kaugemalt, nii et noh, peaks nagu igal ühele olema midagi.
On ikka igale ühele midagi ja Arne Mikk oli see Kuressaare linna aukodanik, kes tuleb ooperist rääkima. ja sellel laupäeval toimub meil siis aga suurejooneline Mozarti Requiem, Andres Mustaneni dirigeerimisel kahjuks ei saa öelda, et hakake tulema, sest piletid on juba välja müüdud. Aga mida ma saan küll kinnitada, et kui ma peaks kohtama muusikamaja Sukvaru mõnda saarlast, et siis mul lööb küll kindlasti südame kiiremini põksuma ja võib-olla tulen ka embama täitsa kohatult.
Selge, me mõtleme, võib-olla me tuleme sind vaatama millalgi, aga praegu ei ole veel kuupäeva kellaaega võimalik välja käia, sest noh, saarlasel võtab mõtlemine natukene aega. Aga just, kui ta aga midagi välja mõtleb,
siis on tuldud.
No igal juhul jõudu jaksu selles uues ametis, selles uues uhkes majas, olgu seal hää olla mitte ainult publikul, vaid ka nendel inimestel, kes seal hommikust õhtuni tööd rügavad.
Ja suur tänu ja mina tervitan kõiki armsaid saarlasi ja muideks olen oma meeskonnale õpetanud ka natuke juba saarekeelt, et alguses kui ma ütlesin mingisugustes olukordades, et ei see kena ning siis jääd ikka natuke vaatama, et aga nüüd on kõik selge, nüüd ütlevad ise ka juba.
Aitäh, Jedu!
Aitäh!
Telefonil oli muusikamaja Ukvaru direktor Kertu Orro.
ainus madrus pääsenud. Elab seal väikse surtsikus tähtede all. Elab ja ootab aastast aastasse. Üks tütar virmaliste all. Seal kõnnib kaldala Otsib kas kaldale uhtunud, pärleid on torv. Elab ja otsib aastast aastasse. Ei ole palju rääkida Südame kapten näitab teed on või päev Enne ei lahku roolis kui sadam käes Maa kaetud valge vaibaga Taas pean ma hetkeks loobuma Isegi väärti raugana otsima ma lähen Jalaga trampivad liblikad selle
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate järgmine stuudio külaline, Pruu Puhta oma inimene tegelikult. Ahto Nelis, tere!
Tere, tere!
No sinu maailmarännakud on nüüd õnnelikult lõpule jõudnud, võib nii öelda. Tegelikult sa oled ju elus ikka reisinud üksjagu palju.
Ja tegelikult tõesti, kui hakkate niimoodi tagasi mõtlema, siis ikkagi oma jagu on käidud. Ega selline... see käimine, noh, ma olen ikka selline turist, et nagu väga suur osa eestlastest, et kui tuleb jälle selline talvine ja lumisem ja külmem aeg, et siis me oleme ikkagi võtnud nii mõnigi kord ja asjad kokku ja käinud. Ja noh, muidugi, ega ma ennast mingiks selliseks maailma ränduriks selles mõttes ei pea, et nagu turist oleme käinud ka kohtades, kus teisedki turistid käivad, et mingid ekstreemsus ei tavaliselt otsinud üle. Liibanonis näiteks jalgratastega ei ole kunagi käinud.
Aga siis nüüd see viimane reis oli selline, kus ekstreemsused leidsid su ikkagi teatud mõttes üles, eriti tagasi teel?
No jah, nii võib öelda küll, et... Eks me ise natukene seal arutasime ja filosofeerisime ka, et meil ongi tegelikult need reisid siia on ikkagi jube hästi läinud ja väga hästi sujunud ja põhimõtteliselt ei ole mingisuguseid selliseid kõrvalekaldeid esialgsetest reisiplaanidest varasemalt tegelikult üldse olnudki. Aga ma ütleks tõesti, jah, et meie seekordne reis hoolimata sellest, et see Dubai... lennuk või lennujaama kinni panek ja üldse see sõjateema tuli tegelikult alles siis, kui reis meil juba käis, et siis poole reisi pealt, siis esimene viivitus tegelikult või siis selline takistus tuli juba minnes Tallinnast, noh, meil oli reisiplaan oli siis lühidalt selline, et sõitsime Tallinnast Riiga, Riiast Dubaisse ja Dubaist siis Sri Lankale Kolombosse. Ja Riiga jõudsime ilusti, Riiast oli siis paar tundi oli vahet ja lennuk pidi siis tõusma, no täpselt kellaaegu nüüd ei mäleta, aga mingil kindlal kellaajal. Ja ta oli ikkagi üsna täpselt kokku pandud plaani, et me pidime Dubaisse jõudma ka üsna täpselt selleks, et jõuda sealt siis järgmisel lennule edasi. Aga juba Riiast tekis tunnine viivitus sellepärast, et piloot ütles, et piduritega tekis mingisugune tehniline error ja peame kõik üle kontrollima, et lennuk on nagu suur arvuti, et tuleb restart teha ja nii edasi.
See oli mingi saatuse märk äkki nüüd, sa tagantjärgi mõeldud või?
Ja kus juures, jah, tagantjärgi mõeldes tõesti, et ma ei tea, kas see oli mingi märk, aga noh, tagantjärgi võib öelda küll. Igal juhul tund aega siis viivitust Riia lennujaamal ja siis Dubai kohal teine tund viivitust, kuna ei saanud maanduda, sest et mingi sudu oli ja palju lennukid oli seal järjekorras. Nii et me maandusime Dubai siis 2 tundi hiljem ja jäime sellest Sri Lanka lennust maha. Uh-huh. No niimoodi umbes poole tunniga. Aga õnneks siis ei olnud probleemi sellepärast, et siis lennufirma Emirates, kes Dubais opereerib, siis organiseeris meid hommikuselt lennult siis kohe niimoodi sujuvalt õhtuse peale. Eks siis pidime ootama seal 5-6 tundi anti McDonaldist hamburgerit lohutuseks süüa. Ja
uut piletit ei pidanud ostma?
Ei pidanud uut piletit ostma, see käis nagu asja juurde. Ja siis jõudsime tegelikult...
2 märki ja sa ei saanud ikka aru, et see oli jaavad.
Samal päeval, mis me pidimegi jõudma, lihtsalt mõned tunnid hiljem jõudsime siis punkti.
No see Sri Lanka nüüd lähisida mõttes on ikka nagu tükk maad eemal, eks?
Tõsi.
Ja noh, me ju teame, et see sõda seal lähisidas puhkes nii, et noh, selle alguses teadis vist ainult Donald Trump võibolla paar inimest veel, see tuli kõigile suure üllatusena. Nii et noh, selles osas nagu ei saa ka midagi ette heita, et noh, et inimene oleks võinud ju mõelda, et kuhu ta sõidab ja arvestada mingid asju, seda ei olnud võimalik ette teha.
Tõsi, jah, tõsi, et loomulikult see jutt, et Iraaniga tuleb midagi ette võtta ja see lähiajal võibolla juhtub, see jutt tegelikult ju Donald Trumpi suust kõlas mitu korda ja enne seda reisi algust ka ja muidugi võib ju öelda, et no mis te üldse siis ronisite sinna nii edasi. Aga
no Trumpil tuleb väga erinevaid ideid väga erinevate piirkondade kohta, nii et no selle järgi ei saa nagu ka midagi arvestada.
Just, ja tegelikult
kunes no, näeb, siis nii on.
Mina ei ole nagu nii suur selline välispoliitika ekspert ka, et ma oskaks siis näha nagu neid käike ette, et kui nüüd rünnatakse siis Iisrael koos USAga siis ründab Iraani, et siis Iraan kätte maksuks ka USA baase pommitama, mis asuvad ka näiteks muuhulgas, eks ju, Araabia Ühendemiraatid, eks ju, mis võib siis mõjutada selle lennuliiklusi
tööd. Noh, see on dominoefekt.
Jah, just, noh, et ei osanud nagu seda ette näha ja isegi kui oleks osanud, et noh, mis valikud, sest et alati võib ju loota, et läheb hästi, eks ju, ja kuna meil lennupiletid olid ostetud ikkagi juba siin sügisel millalgi ära ja loomulikult oli tehtud ka kindlustus, aga sellisel juhul, kui ma lähen kindlustusse ja ütlen, et ma kardan, et äkki seal midagi dominoefektine millalgi hakkab juhtuma, see keegi ei tea, kas üldse juhtub, eks ju, no, siis sa oled siis piletit ilma.
See Sri Lanka, miks just see koht, see kord?
No tegelikult, jah, me oleme Aasias käinud nii Tais kui Vietnamis ja tegelikult ka Sri Lankal juba ühe korra varasemalt aastal 2024, siis 2 aastat tagasi. Ja no see jättis sellise väga sümpaatse mulje. Need inimesed on seal väga toredad, kogu see, noh, eks seal ole sellist sagimist ja sipelga pesa nagu igal pool Aasias. Jah, aga... ta on ikkagi natuke teistmoodi. Noh, et... No, eks väga valdavas osas need Taid ja Vietnamid on ka ikkagi budistlikud riigid, aga seal kuidagi inimestes seal Sri Lankal paistis see kuidagi eriti välja, et seal ei ole sellist agressiivset suhtumist turistidesse, keegi ei ürita sulle väevõimuga midagi pakkuda, inimesed on hästi sõbralikud, tasased ja loomulikult, noh, Sri Lanka loodus on muidugi nagu täiesti fantastiline ja ta on ka väga mitmekülgne, et kui sa saar ei ole isenesest ju nagu liiga suur võrreldav umbes siis sellise, noh, umbes Läti pindalaga, eks ju, et aga inimesi elab seal siis umbes 21 miljonit, noh kohalike pluss siis see turistide hordid, kes seal on, et tegelikult seal on üsna tihed, et, sest et igal pool ei saa elada ka, et mägedeseks.
Ja see kõrguste vahe on seal
just
teeb asja huvitavaks.
Aga just, et seal ongi hästi mitmekesine, seal saab nagu sellist totaalselt paradiisi rannapuhkust näha, seal saab näha vihma metsasid, mägesid, ja kui näiteks seal tõesti ranna peal on väga, väga soojad need õhutemperatuurid, nii et võivad päeval isegi natuke talumatud olla, siis jälle seal samas kõrgustes, kus on suured teeistandused ja mäed, seal on hästi talutav ja panevad, et jopegi vahepeal selga. Et väga, väga mitmekesine ja ilus ja tõesti ka neid eksootilisi elukaid, eks ju ei ole üldse ebatavaline, et sa sõidad autoga mööda teed ja lihtsalt elevant on sul kraavis nasib seal prügikasti kallal midagi.
No, neil on turvakaamera, neil on elevant.
Ja, just.
Nii et noh, põhimõtteliselt ette ruttavalt võib öelda, et ega see kaks ei eelma kolmandat, et juuse sinna kanti kunagi ei satud ehk veel. Et...
Jah, ei välista. Ja. Kuigi noh, loomulikult ju maailm on suur ja lai ja neid kohti, mida võiks nagu näha, on ju palju. Et kas on mõtet siis raisata nagu mitme või mitu korda ühe samas kohas käimise peale oma reisiaega.
Aga sa soovitaksid, kes pole käinud?
Absoluutselt, jah. Et ta kindlasti ei ole seda tüüpi selline mugavusreis, nagu noh, mõned eelistavad näiteks sõita Egiptuses, hotelli territooriumilt võib-olla välja ei mindagi ja saavad oma puhkuse seal päikse seal kätte ja kogu lugu.
Vitsid nagu ees vanas anekdoodis, et 7 päeva istus mees rõdul, no miks rõdul, no aga kus sa võõras linnas ikka lähed?
Ja, no täpselt, ja et seal ei ole ja, võib-olla nagu nii mugav ka ringi liikuda näiteks, et kui sul on vaja ikkagi sõita, noh, oletame, et kilometraaž ühest paigast, kus sa tahad siis sõita, teise on seal no näiteks 50 kilometrit, siis mõtled, loo 50 kilometrit, et see on ju kõkki-mõkki, siis kui ikkagi tee kulgeb mööda selliseid väiksemaid teid, siis see 50 kilometrit võib aega võtta seal 3-4-5 tundi.
Eks? Elevanti tahad ka ju näha vahepeal, jah.
No täpselt. Et ta ei ole võib-olla nii mugav, sest et tegu on ikkagi nagu meie mõistes sellise arengumaaga või arenguriigiga, aga seda kuidagi mõnusem ja selline eksootilisem see kõik on. Ja kui sa kuidagi saad nagu sellest rütmist aru, kuidas seal see elu käib ja sellepärast ma võib-olla soovitaks ikkagi minna mitu korda sama koha peale. Et noh, võib-olla see üks reis siis ikkagi paar nädalat võib-olla kokku, eks, et siis tegelikult sa ei saa kõigest nagu aru või lõpus hakkad saama, aga siis tuleb ära sõita. Et kui sa juba sama koha peale teist korda satud, siis
oled targem ja tead.
Siis oled targem ja tead, kuidas need asjad käivad.
Kallis ei ole või? Ütleme, no niimoodi keskmise turisti rahakoti paksust arvestades.
Sa mõtled siis reis või siis koha
no,
peal elame?
Üldse, no ikka kõigepealt see, et ma sinna saan ja teiseks, et ma siis seal olen, mitte just päris palmi all.
No eks nende eksootilisemate või kaugemate, noh näiteks Aasia riikidega on tõesti nii, et sinna on kallim minna, aga samas on seal odavam olla. Mm-hmm. Et kui sa ikkagi viitsid natukene vaeva näha ja otsida endale öömaju ja siis... Isegi meie suguste eestlaste jaoks on seal pigem ikkagi soodne olla. Ja.
Normaalne.
Ja.
Nii, no jäkene küll, olite seal rahus, nautisite loodust, toredaid inimesi ja siis mingil hetkel vaatasid uudistes, et oho, üllatus, järjekordne sõda on alanud.
Ja, täpselt nii oli. Ja see oli, noh, kuna me olime seal siis Sri Lankal kokku umbes 10 päeva, ma arvan, et me olime 5 päeva olnud, et kui see uudis siis tuli, et
poole peal umbes
rünnati ja umbes siis, ma arvan, et mitte samal, aga järgmisel päeval vist tulid nagu esimesed teatad selle kohta ka, et ka Dubai lennujaam on rünnatud ja või Dubaid üle üldse ja et seal on siis lennuliiklus kinni pandud. Noh, aga kuna meil oli 5-6 päeva veel reisilõpuni või noh, oma lennuni aega, pidime tagasi lendama ka üle Dubai, et noh, siis me ülemäära esiteks ei hakkanud muretsema sellepärast, et paar päeva võib-olla on sõda läbi ja korraseks ja teiseks ega meil ei olnudki mingit võimalust ju enne üldse hakata midagi ette võtma, kui ei tule teada selle kohta, et meie reisiga on midagi lahti tühistatud, aga sinna maani ju kõik ju reis kehtis ja nii edasi. Aga mida siis aeg edasi, millel siis plaanis niimoodi, et sõitsime mööda seda saart seal ringi ja et viimased 2 päeva pidime olema siis seal pealinnas, Kolombos. Ja siis eelneval päeval, kui me sinna siis viimaseks 2 päevaks pealinna sõitsime, tuligi siis Emiratesilt tuli see teada ära, et lend on tühistatud, eks ju. noh, tõmbasime kohe telefonid, arvutid, kõik asjad käima, noh, et saada mingi ühendus Emiratesiga uurida, et mis edasi saab ja mis on, millised on nagu alternatiivid, et mis nad meiega nagu plaanivad.
Aga sellest teates nagu midagi muud ei olnud, ei. Et lihtsalt, et...
Lihtsalt reis on ära jäetud ja kõik okay. ja ega tavapäraselt ega keegi seal mingit alternatiivi pakkuma mm-hmm. niimoodi hakkagi, et sa pead hakkama ise otsima.
Okay.
No võt, ja siis kõik oli umbes, igasugused kõik kodulehed ja Emiratesil kõik jooksid kokku. Tegelikult muidugi see trall oli juba kestnud seal mõned päevad, see ümber broneerimine ja muud, sellepärast, et meie olime lihtsalt pidime seal nagu kauem olema, aga need, kes ütleme, siis hakkasid tahtma kuhugi sõita ja pluss siis Dubai inimesed ise on ja kes Dubais olid seal lõksus, et need olid selle süsteemi juba mitu päeva seal umbe ajand. Aga siis me sõitsime sinna pealinna siis, ja siis oli ainuke variant siis minna sinna Emiratesi nii-öelda kontorisse. Jõudsime siis neljapäeva õhtul pealinna ja reede hommikul läksime kontorisse kohale. Me vaatasime internetist järgi, et seal on Emiratesi kontor täitsa olemas, et räägime päris inimestega, eks ju läksime kohale. Noh, ilmselgelt ei olnud meie ainukesed, kes sama murega seal olid ja seal oli ikkagi turistidest moodustus ikkagi enake selline järjekord. Aga ootasime seal paar tundi ja siis saime sinna... Saime löögile, siis oli meil parasjagu käes 6. märts, pidime ära sõitma 6. algselt, siis 6. vastu 7. reedöösel vastu laupäeva. Ja 6. märtsi hommikul siis öeldi meile sealt, et jah, me saame teid panna teise lennu peale küll ja see lähebki 16. märtsil. Ehk siis sellest hetkest alates 10 päeva. Me olime selleks ajaks 10 päeva juba olnud. Uh-huh. Juba vaikselt selline koduigatus hakkas tulema, et nüüd võiks aitab küll. Ja siis öeldi, et käes oli reede, et mitte järgmisel, vaid ülejärgmisel esmaspäeval.
Uh-huh. Millal läheb järgmine laevareis teisipäeval.
No võt. Ja eks me olime natuke seal pahviks löödud ja küsisime, et ega ikka muid variante ei ole ja ei ole ja öeldi, et ei ole ja siis noh, võtsime selle lennu nii-öelda siis vastu.
Nii, küsin vahele, kas noh, põhimõtteliselt sealt on võimalik lennata ära ka mingid muid, noh, Dubai ei ole ju mitte ainukene koht läbi, mille sealt need lennud lähevad, et noh, mingi muu alternatiiv.
Ja sealt läheb olnud. See sama see Sri Lankan Airlines enteks lendab ka Euroopasse. Aga nagu ma ütlesin, selleks ajaks, kui siis see meie kord oli ikkagi see trall juba käinud seal mm-hmm. umbes nädala jagu või natukene vähem, aga need alternatiivsed marsruudid olid ikkagi nagu täiesti kinni juba broneeritud. Mm-hmm. Ja siis me võtsimegi selle 16. lennu seal vastu, samal hetkel seal kontoris ja läksime hotelli. Ja mõtlesime, kas me nüüd tõesti siis sõidame sinna kuskile rannikule tagasi ja puhkame siis veel nagu sund korras. Aga me käime siin viimased aastat oleme käinud enam-vähem sama seltskonnaga, üks kolmene pere plus siis meie kolmene pere, kokku 6 inimest. Ja noh, nemad olid natuke võibolla lühema süütenööriga ja hakkasid kiirelt vaatama, et äkki saab ikkagi mingit alternatiivset moodi ka, ehk siis natukene varem. Ja muidugi nendel oli ka hirm see, et aga äkki see 16 ka ei lähe, eks ju. Äkki see olukord veel eskaleerub, äkki seal endiselt pommitatakse seda emiraate, eks ju, ja äkki nad ei tee ka selleks ajaks seda lenti mm-hmm. lahti, eks ju. Et oleme see ära 10 päeva, siis öeldakse, et aga ikka ei saa, on ju. Läheb hoopis 26. näiteks või no mis iganes. Mm-hmm. Ja siis, eks see olukord oli natukene närviline, me otsisime, aga nagu ma ütlesin, siis nagu üsna lootuset oli juba midagi leida, nagu ühtegi nagu alternatiivset. Ja siis me lõpuks kuskilt hakkasime arutama, vaatasime, et kuhu üldse lennatakse sealt sellest Sri Lankalt veel, kuhu need lennukid üldse lendavad. Näiteks see sama Sri Lanka enda lennufirma ja, sest et põhiliselt käivad ikkagi need Euroopa reisid kõik läbi kahe suure lennujaama, Dubai on üks ja Doha on teine ja mõlemad olid rünnakute all, eks ju. Uh-huh. Nii et need kumbki ei toiminud ja siis leidsime, mingi reis otse Singapuri, eks ju. Uh-huh. Okei, okay, et ega Singapuris pole viimasel ajal väga tihti käinud ka ja see ei tundunud ka väga hullumeelselt kallis, kuigi need kõik need lennupiletid olid põhimõtteliselt selleks ajaks juba täiesti mitmekordset hindadega ja eks lennuvirmad kasutasid ka ikkagi võimalust ära.
Teenida.
Mõtlesin, Singapur, et ja et võtame need piletid ära, et siis oleme juba kuskilt sealt ära.
Ja see oleks olnud siis nagu lühema aja peale, see ei olnud 16.
Ja see oli siis niimoodi, et reedel laupäeval meni siis neid lenda otsisime ja siis Singapuri reis läks teisipäeva öösel vastu kolmapäeva.
No ikka parem.
Uuel nädalal. No ikkagi jah, aga mõned päevad pidi ootama, aga jah, ikkagi varem. Singapuri reisi saime kätte, et noh, sealt ikka lähevad mingid reisid. No siis hakkasime, otsime sealt Singapurist edasi. Ja no ega väga häid variante ei olnud ja siis suure otsimise ja pusimise peale siis leidsime ühe sellise variandi Singapurist Chongqing, mis on siis keset Hiinat, üks linn, millest
ja, keegi pole
häbi tunnistada, aga võibolla Hannes Hanso on, aga igal juhul mina kindlasti ei olnud. Pärast muidugi selgus, et koos nende eeslinna alade asjadega tegun ühe maailma kõige suurem rinnaga.
No räägid.
Et linnas endas kuskil 18 ja koos nende aladega kokku 32 miljonit inimeste lapsel, eks ju. Aga igal juhul Singapur, Chongqing, Brüssel, selline marsruut muidugi, no jällegi ikkagi väga-väga kallis. Aga noh, kallis on siis, kui on käed ümber ka ära ja mis teha. Et ma siin kohal muidugi ütlen vahel, et meil ka vedas, et me saime kamba peale selle raha nii-öelda kokku klappida, et tegelikult see on üks hea soovitus ka, et kui sa ikkagi reisid, et mingisugune puhver, ma ei tea, kas ikkagi peaks olema, et kui sa jääd sinna Sri Lankale ootad, et keegi sinuga midagi teeks nüüd.
Mitte keegi ei tegele.
Mitte kedagi juhita. Sa pead ikka ise läbi närima ja pusima ja kõik
aga
sükstased.
Aga selle peale nagu ei mõelnud, et no aga olemas Eesti Vabariik, mingid saatkonnad, konsulaadid, keegi kuskil kuni välisministeeriumini välja, et helistad, nutad natukene telefoni otsas,
jaa,
äkki keegi teeb midagi.
See on tõsi, aga nagu me teame, siis sel ajal olid igasugused Eesti riik tegeles nende inimestega, kes olid otseselt sõjakoldes ja kuna meie ja olime seal Sri Lankal ikkagi põhimõtteliselt nagu vanajumale seljad, aga seal küll üks intsident oli, kus siis Ameerika allveelaev väidetavalt Sri Lanka rannikul lasi ühe Iraani laeva seal, eks ju põhja või auklikuks, et päästeti meremehi. Aga rohkem tegelikult, noh, ta on ikkagi nii kaugel võrreldes.
Ikkagi väga turvaline.
Sinna need raketid ei ulata ja ei ole ka põhjust sellepärast, et selles poliitilises konfliktis ei olnud nagu Sri Lankal mitte mingisugust rolli mängida. Ja see on, ja sel hetkel me oleks võinud hakata meid konsulaate mööda seal käima, aga tegelikult ma usun, et see poleks nagu tegelikult, sest et ega nendel ei ole mingis rohkem lennukeid või mingid rohkem neid
liimasju. Ja no ühesõnaga kõige moraal see, et sa pead ikkagi ise tegutsema, sa ei tohi jääda nii-öelda kofri otsa nutma, mitte täpselt, keegi teine täpselt. Sinu eest hoolt ei kanna, ikka ise.
Ikka ise.
Et ja küll siis tuleb ka jumalappi.
Noh, seda enam, et me olime ikkagi võtnud seal reisi nii-öelda täiesti ise kokku pannud ja meil läbi mingi reisifirma, aga millestki, et võibolla siis läbi reisifirma oleks saanud kellegi seal hakata elistama nii edasi. Aga siis pea ja siis pead läbi närima seal ka sellest, et mingisugune alternatiiv oli ka läbi India variant, aga siis oleks pead mingid viisat tegema hakata. Aga noh, ütleme Singapur, Hiina ja võtta Hiinaga on ju see lugu, et seal on üldse nagu meie jaoks täiesti nagu võõrad mingid seased, kas seal on mingisugust vaja, noh, lugesime kuskilt välja, et ei ole viisat vaja, et kui sa nagu lihtsalt läbisõidul oled ja nii edasi, aga noh, ega lõpuni ju ei tea, eks ju. Ja jah, aga kui me siis sinna Hiina jõudsime, siis selgus, et mingi vorm oli ikka vaja täita, aga noh, seal on padu Hiina keeles kõik ja siis üks selline tõlkeaparaadiga kohalik vormis mees siis
näitas, ikkagi kuhu tuleb linnuke tõmmata.
Aitas meil need asjad ära teha ja täita ja noh, see Hiina oli muidugi, see oli täiesti müstika, seal mõõdeti temperatuuri ja et ikkagi haige keegi ole nii edasi, see oli müstika. No ja siis olime Hiinas ja sealt lendasime veel 11 tundi Brüsselisse ja Brüsselis selgus, et meie lend, mis oli siis Lufthansa poolt broneeritud Brüssel Frankfurt Tallinn 13. ja reedel oli ära tühistatud sellepärast, et Lufthansa streikis 12-13 märts ja Brüsselist muid lende üldse 12. läinud, sest seal oli suur linnavaheline streik, ametiühingud seal möllasid, nii et ühtegi lendu ei läinud sealt lennujaamast, aga Lufthansa siis lõpuks 13. meile ühe lennu leidis Finnairiga siis Brüssel, Helsingi ja Tallinn.
No ikka väga huvitav marsruut, kui hakata nüüd neid punkte nagu kokku panema Tallinn, Riia, mis see siis oli?
Dubai,
Dubai,
Colombo,
Singapur,
Chongqing,
ja siis Brüssel, Helsingi
ja Tallinn. Ma lugesin need kilomeetrid huvi pärast kokku ka, et 24 000 kilomeetrit, et see on umbes 60% maakera ümbermõõdust. Ja.
Noh, ei ole viisakas, et küsida, aga ikkagi see oli nii kallis reis, et nüüd sa tükka aega ei sõida kuskile. Ikka no, eelarves see tekkis auk, ütleme.
Jaa, tekkis. Muidugi, noh, eks siin võibolla veel tuleb kuskilt abi, sest et meil on saadetud kirju siin nii Air Balticusse, kelle hilinemise tõttu meil siis esimene lend nii-öelda maha jäimeks, et noh, õiguste järgi meil oleks õigus mingit väikest kompensatsiooni sealt saada. Lisaks siis Emiratesi poole, et meil jäi ju tagasi tee tegelikult see läbi Dubai, mis meil see asenduslend anti, jäi see kasutamata.
Aga see ikka muidu toimis või? Tagantjärgi sa vaatsid, et kas ikka läks või?
Aa, no see on oma ette lugu, siis kui me olin Brüssel, siis tuli teada selle kohta, et teie 16. lend on tühistatud. Aha,
nii.
nii et seda ei olekski nagu nii toimunud.
Et ja. Sa võibolla praegu istuksid alles kuskil seal, kui, sa, tea, kui sa ei oleks hakanud väga ise asja ajama.
Ma ei tea, jah, kus me istuks praegu austeles. Aga jah, et see lennuliiklus minu teada ei ole seal Dubais siia maani korda saanud ja ikkagi raketid või mingid droonid ja asjad lendavad seal siia maani ja et lihtsalt noh, sükke halbad asjad ja sükke kokkusattumus ja aga 13. reedel muuses istusime veel selles Finnair lennus reaas number 13 jõudsime siis lõpuks Tallinnas
et kokkuvõttes ikkagi väga silmi avav kokemus
Eks ta oli, oleks võinud ju natukene lihtsam olla. Mul oli see kindlustuse koha pealt pooleli, et õnneks mõned Eesti kindlustusseltsid tulid vastu, kuna tegelikult sõda kui selline on alati selline nii-öelda
force majeure
ja selle eest keegi hüvitis tavalist ei maksa, sest et noh, eks ju asi, mida ei osanud keegi oodata. Et siis osad kindlustusfirmad tegid erandid ja siis selle sõja nagu teema võtsid sealt maha, nii et tänu LHV kindlustusel meil ikkagi mingi variant, vähemalt mingisugune osa piletit on, piletirahast on võimalt tagasi.
Et ühesõnaga, kui nüüd kokkuvõttes panna mingisugused sellised punktid, soovitused, väike moraal, see, et iialgi ei või teada, mis võib juhtuda. Punkt kaks on see, et arati peaks nagu sõtsid olema see puhver, rahaline puhver, noh, lisaks võibolla hea seltskond, kellele saab toetuda sellises olukorras ja mitte jääda istuma ja ootama, et keegi teine lahendab need probleemid ära, ainult ise.
Täpselt, noh, meie olukorras tõesti me oleks jäänudki ootama sinna, sest et kui sa ise nagu, ega lennufirmad, see on tavapärane asi, et lennufirmad ei helista sulle, et kuule, kus te nüüd olete, et pakume teile mingi uue lennu, et kui sa ikka ise pinda ei käi ja ei otsi ja ei mõlla, siis see sama täpselt ka Lufthansa puhul, kui nad ütlesid, et Brüsseli lend on tühistatud, sest streik on, eks ju, Brüsselist siis läbi Frankfurti Tallinnasse. Ega seal ei olnud, et aga me pakume teile, et lihtsalt tühistatud ja kõik. Et otsige endale ise nagu uus reis on ja siis tuli jälle survestada seal mingisuguste kirjadega ja rõhuda mingitele, noh lapsed on ja kõik edasi ja siis tuli see nagu teine pakkumine nende poolt aga jah, sa pead olema nagu mingi šaakal, eriti sellises olukorras, kus neid ädalis on nii palju ja kõik liinid on umbes, sul ei olegi võimalik kellegagi nagu ühendus saada, et näiteks kui me poleks sinna nii-öelda Emiratesi kontorisse
kohale
läinud, et me ei oleks siia maani nendega ühendus saanud, sest et see lihtsalt ei toimi, sealt läbi närida ja saada on väga keeruline. Et jah, sükke teistmoodi olukord. Noh, õnneks neid olukordi on ju maailmas ikkagi pigem vähem kui, et rohkem ja kedagi ei taha siin kindlasti nagu ära irmutada. Et see kord läks nii, aga nagu ma ütlesin, varasemad reisid kõik on ju lihtsalt imeliselt nagu õnnestunud.
Noh, ilmselt järgmised tosin reise lähevad jälle hästi.
Ma usun ka.
Aga aitäh, muljeid ja kogemusi jagamast. Need, kes on oma reisiplaanid nüüd paika pannud lähi aegadeks, siis võibolla on siit natukene midagi õppida.
Jah.
Aitäh. First time, first love. Reisi teemal teatud mõttes me saame ka tänast saadet lõpetada. Meil on nüüd telefonil saarteajale ajakirjanik Mikko Pärn otse Ukrainast. Tere, kena keskpäeva!
Tere jälle!
No kui me eile sinuga rääkisime, siis sa olid veel Poolas, Ukrainasse jõudsid teile. Mis te eile tegite, kuidas üldine olukord ja meeleolu Ukrainas on?
Jaa, me mingi tunnik ma arvan, me eildet vestust jõudsime piiri äärde. Siis tuli veel omajagu sõita, kui me jõudsime siis Žõtomõri oblastisse, kus me siis ka ööbisime. Täna läksime edasi siis väiksemasse linna, kus pandi siis sisepagulaste kortermajale nurgakivi, mis võiks valmis saada siis, kui ma nüüd õigest mäletan selle aasta septembriks.
No see maja on selles mõttes oluline, et selle maja sünnile aitab kaasa Eesti inimene suuresti.
Jaa, just, et Eesti siis, kuidas see nüüd õige nii otsa, arengukoost partner siis Estev on see, kes selle ehitusega tegeleb ja seal on ka paljud teised on sellega seotud.
No see, kelle nüüd Ukraina kaarti silmes ei ole, et kui turvaline see paik seal on, et kus kaugele see päris lahingu tegevus sinust jääb?
Kus juures täna on olnud rohkem neid. Häirema võinti praegu on siin helikoptereid lennanud ka. Jah, et... Ei tea täpselt veel, kuidas see olukord olema siin hakkab, aga täna on rohkem sellist, mida kas sa võib öelda ärevust, aga...
Varjendisse ei ole pidanud veel jooksma?
Ei ole veel jõudnud nii kaugele, et saaks minna kuskile, aga täpselt saabume Kiievisse ja siis võib juhtuda tõesti, et tuleb minna.
No see nurgakivi tseremoonia, noh, kui palju me seda nüüd tseremooniaks võime sellistes oludes nimetada, et kes seal nagu kohal olid, mida kõneldi, mis meeleolud seal valitsesid?
Ikka võib selles mõttes tseremooniaks nimetada, et nii siis meie delegatsiooni poolt kui nende poolt, kes seal kohalikud tegelased siis on, tuli hästi suur selline tänuavaldus mõlemad poolt ja koostöö rõhutamine oli mõlemalt poolt. Kohal oli siis näiteks siis Žõtomõri oblasti guberneri siis asetäitest, on see õige nimetus? Asekuberner, just. Ja gubernerid siis Ukrainas on niimoodi siis pandud, et kui siin Venemaa täiemahuline pealetung hakkas, siis igas regioonis pandi paika guberner. Ja nemad on siis nagu Eestis vanasti olid maavanemad. Teidavad siis sellist rolli põhimõttes, et on ühe siis nii-öelda piirkonna ülemad ja vastutavad.
Ja meie delegatsiooni poolt, kes on kõige olulisem persoon, kes kõnet pidas?
Ja välisministeeriumist siis Marin Rätnik pidas. Kellel siis on palju neid kohtumise siin tulemas.
No me kuuleme siin küll, aga see levi nüüd kõige parem ei ole, et kas see on selline tavaline olukord, et telefoni levi ongi selline, nagu ta on, hea, et teda üldse on või?
Tegelikult nüüd hakkab juba paremaks minema, et kui midagi Kiievile lähemale jõuda, seda parem see levi olukord on nii-öelda.
No selle nurgakivi tseremoonia, ma ei tea, Ukrainas võib-olla on samamoodi, et sinna ju pannakse mingisugune kapsel ja sinna kapsli sisse pannakse igasugused asju. Mida sinna poetati?
Meene müüta oli siin täpselt, ma väga lähedalt ei näinud, aga jah, see kapsel tõesti pandi ja pandi siis sinna, pandi segu peale ja... Ja sai ta paika pandus.
Ja nagu me eelärega rääksime, see maja peaks siis valmis saama sügisel?
Jah, kõigi eelduste kohaselt võiks ta saada valmis siis.
Ja palju sinna neid elanike sisse läheb elama? Kas see kuidagi on nagu selge ka, et kes need inimesed on, kes sinna maja elama lähevad?
Ja ma sain aru, et 18 peret saab sinna elama minna.
See on päris suur maja siis?
Ja, tõesti. Ja tegelikult ongi see sama piirkond, sinna on see sama piirkond on siis ka varasemalt, näiteks kui oli Tšernobli katastroof, siis samamoodi see piirkond võttis vastu neid inimesi, kes sellest kannatada said ja samamoodi ka kui 2014 Krim annekteeriti ja ka siis nüüd kui seda aastal 2022 algas.
No võibolla rahast ei ole kohane rääkida, aga noh, võibolla siiski, ma ei tea, kas sa tead ka, kui suur see Eesti panus selle maja ehitamise rahalises mõttes on olnud?
On tegelikult on need numbrid olemas minu mõelest isegi, aga peast ei julge nüüd öelda, mis see täpne summa oli.
Okei. Nii, ja nüüd edasi sõidate siis Kiievi poole, kas täna on mingisuguseid kohtumisi üritusi veel?
Täna, jah, jõuame Kiievi. Kohtumisest osas meie delegatsioonil on oma igasugused kohtumisi, minul on suurem nii-öelda programm homme tegelikult.
Kas sa mõnda kohaliku ajalehte ka pääsed vaatama, kuidas need toimetused töötavad?
Niimoodi otseselt mitte, aga olen näinud täna, kuidas sa nurgakivi panemisel olid ka erinevad väljandud kohad. Oma kaamerate ja mikrofonidega.
No ilmselt äkki meie Eesti uudistesse ka kuskilt jõuab mingi lõiguke näki.
No kui muud moodi ei jõua, siis mina ikkagi sõtan.
Väga õige. Aga selline üldine meeleolu, no kui sa nüüd ei teaks ja kui sinu küsid, et kas sa saad aru, et sa oled rinderiigis, sa oled riigis, mis on teie mahulises sõjas juba üle 4 aasta. Kas see paistab kuskilt välja?
No eile oli seda vähem, eile oli tee peal igasugust mingid kontrollpunktid, kus teine kord passi küsiti ja vaadati üle, et kes autos täpselt on, et no, meeste passid on põhiliselt, mida tegelikult küsitakse, aga see ka kõigilt. Täna on olnud siis juba see, et me oleme sellel trassil Tõumurist Kiivi poole, kus need esimesed lahingud olid ja siin on tee peale jäänud nendest lahingutest maha pommitatud maju. Üldiselt on küll see, et need majad taastatakse mingil kujul või et ei ole väga palju näha neid sõjast laastatud kohti, aga ikkagi on tee peale jäänud neid, et täna jah, tõesti on nagu rohkem seda tunnet, et jah, et olen hetkel riigis, kus on käimas tee vahalda seda.
Nii, ja lõpuks, kui sa nüüd Kiievisse jõuad, noh, nagu me ka eile rääksime, see ei ole Ukrainas varem käinud, noh, tahaks Kiievi peal natukene ka ringi vaadata. Kas siin on kuidagi instrueeritud ka, et kas sa tohid näiteks minna õhtupoolikul linna peale oma päi jalutama või kui siis millistel tingimustel ja mida sa pead tegema või mida tegemata jätma?
Õhtupoolikul võib, aga kelle ka
nii, me kadusime nüüd ära. No selge.
Kui on häire, selleks on telefonis appid, läheb variantisse.
Selge. Aitäh selle ülevaate eest. Homme siis umbes samal ajal, kui päevaplaan lubab.
Jah, kusimel.
Aitäh. Telefonil oli saartähele ajakirjanik Mikko Pärn otse Ukrainast. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.
Eesti Ringhääling 100.